Radio Okapi. Okapi. Bonso balandi basangolo kotala lingala pokwa elamu na bokuse bafardese babandaki mokolo mwalelo manaka na kombo sokola 2 po ya koboto lomandoki na batomboki ba Rwanda ba FDLR liyebisili lipesa makilelo na Beniville na mokambi mampinga ma bafardese mokolanda general Didier Tumba osango ya biso na Ituri makambo mazali malamu soki mokete kati na boloko enene ya Bunia bakange milekan koto yoko bakange ma ondako na ya kalampe bako bika boba nyama ina ituka ekwateur yoko malali mayebani na ino tema konyoko lombisi na bibale malali mango mako palangana na lombangu penza sima ya noru bongi awasika mangali o bibale bisa tobi ya sektor ya mbari pole bosango sima ya mwantango bafardese babandaki mokolo mwalelo manaka sokola 2 po ya koboto lomandoki na bato mboki ba Rwanda ba FDLR liyebisili lipesa makilelo na Beniville na mokambi mampinga ma bafardese na masolo na bapanzi sango elongo na mokambi mampinga ma Monusco bwelo baki general Didier Tumba ba tomboki ba Rwanda ba FDLR pene na koto yoko bako boto la mamandoki na bafardese na lisungi lia Monusco tolandaye general Didier Tumba na ilobeli ya Martial Papi Mokeba.
Depuis 6 mois
utasanza motoba lolenge na ngai ya mokambi ya mapinga na zwaki lotomo ya kolenge la bitumba na ba FDLR bazalaki mingi penza utasanza sambu babungi koto sambu na kama mitano mokolo mwalelo bazali koto moko na kama minaibo elobi boko basango lelo tozali kobanda bitumba lokola mapinga ya FDC biso na ba FDLR po ya kutinda bango batika mandoki tozwaki pelisungi ya Monusco toyokani na Monusco te tango iso toko kakako yebaka lulengekani bitumba bina bizali kotambola bitumba biye bizali kati ya operasyon Sokola 2
des operasyon Sokola 2
na Ituri makambo mazali malamu soki mokete kati na boloko enene ya Bunia bakange milekan koto yoko bakange ma ondako ena etonga makala mpenza mpe bako bika boba nyama nzoka ndi ndako ya boloko ena etonga maka po ya kobomba bakange minkama mibale na ntuku mitano Jose de Chartemenga tambola kikati ya boloko ya Bunia ontango bakange mibandongwana kina bitumba lubiloleki mayeye amona kikuna mapesa mina Delvin Waisala.
Ndako yangwe tungama na yoko musali mombongo ya ekolo grese uta mbuma koto na kama ribuwa na tukuminei. Sime alipa nande ekomi boloko ezwamyo kartie bakoko. Dibiki diya bakange miondako eindo ena ezalinde libomidinene. Basi mibali pe bana bazali kubika na pasi. Bakondi bazali kolala nanse bazangi bilamba ya malunga solo ya mabe ukati ya boloko. Mwoko asakoliete alia kana pasi bakome lokola nyama yangonde eba mememke onzila ya kanza. Sime abitumba bazoki makasi pe bazwamyo lopital enene ya Bunia wapi bakengele mi na bapulusu basusu lekazomi bazali kozwa minose oboloko na disumbia lisanga ya molongo MSF Suisse boloko enene ya Bunia ezalinde esika ya liwa Bunia Delve Waisala Radio Kapi.
Na boku seto ebisate batoba sato na mandoki babimela kilobilo lekin Afrique du Sud mona kisi ya droit constitutionnel na unikin André Mbata Mangu ba mo beta ki masasi mpe a weite boye tatoli ye moko batoba sato na mandoki ba mo beta ki masasi osuku ya ye na hotel ya preto, na Pretoria mona kisi ya zoki na mutumpe a kota ki l'hôpitalo bobele na Pretoria na la police ya Sud Afrika efungula kibolukiluki na sango ya suka tauti kuzwa ya silimpe kubima olopitalo azali malamu André Mbata abiangi samaki na yoko universite ya Pretoria po ya kopesa malakisi madroa konstitutionel sima ya ye kubimisa buku ya ye ya minei o matali boyangeli demokrasi na mpe ntombwa. Na etuka Ekwateur yoko malali mayebani na ino te maako nyoko lombisi kati na bibali. Malali mango maako palangana na lumbangu penza. Sima ya noru bangi wapi malali mango mamoni samaki usanza zomi na mibale na mibale utikolika. Awa sika malali mei mangali o bibale bisato via sektor ya Mbari. Territoire ya Gemena, district ya Sud Ubangi. Sango ya Dominique Olombi Mungampangi.
Mokambu ya service etali mabi mabobo mimbisi wa district ya Sud Ubangi pe moninga wa ye wa service ya environnement bazonga kilo biloleki ogemena sima ya mobembo mabolukaluki obibale bogoro bodumbili pe bosambia o secteur ya mbarikuna o territoire ya gemena epai wapi bango bakendeki koyanula ombela ya balo mimbisi malali maye mazali koboma mimbisi ming penza nzombo pe ngolo makomi pe lokola omingala misato minami ya Sud Ubangi boye silayi komona no bitima bia boboko limbisi bia teritori ya mubai mbongo pe businga bokonobona bozali kobimisa pota inene na mbisi libosote yango ikufa babo mimbisi babibalebina baye bamoni ikela ena poso mobimba ieuti koleka babwa kino kino kimbela epa ya servisi itali bobo mimbisi pe kokengele bibale baimboka na bobangi balingili susu kosombela bango mbisi ikufa pe izali na pota te bakambi ba servisi ya bobo mimbisi pe kokengele bibale baye bauti kosala bolukalu kikuna balobi basili kotinda okishasa mikolobe miyebango ba kongolo ki umbisi kufi po batala o laboratoire baye ba malali mana pe baluka eloko kani bako kiko sala po ya kubunda na mango utambandaka Dominique Olombi Mungapangi Radio Okapi.
Tozongia wana Kinshasa wapi mtalo boko mtalo wa boko bile ye kiti ndebo yeto mana keza uozando enene ya ngumba mukonzi bate kibalobi mwa mtalo ye kiti utaposwa moko sangwa Jocelyne Moussa Uponde epesamina Marco Mulumba.
Bokiti batalo ya biloko bimonani na yoko biloko biko utaka na bikolo bya poto nampe bisusu biko salameka awa na Kongo ndakisa sabuni nampe mateka. Na biloko biko utaka na poto ezali na miliki lokola belo landez. Linzanza moko ya miliki ya monene ezalaka koteka ma na franc congolais koto tukumi bale na sambo. Lelo linzanza lina lizali koteka ma na franc congolais koto tukumi bale na minei. Ezali lolenge moko mpo na bidon ya mafuta oki ya litro mitano eye komi koteka ma lelo na franc congolais koto sambo na tukumitano. Kala ezalaka koteka ma na koto mwambe ya franc congolais. Mateka ekitimpe lokola. Ezala mayonnaise kilino na mpe mafuta eebani na kombo ya huile d'olive. Boko bateki baebisite bokiti bo atalo ya biloko bouti na lolenge mosolo mwa ero mokiti na liboso ya dolali obikolo biye biloko biango biutaka. Bato basusu batalisite likambolie liuti na boela ni bozaliko sale makati ya biloko bizaliko uta na ingumba Brazzaville na mpe biye bizaliko kotela na ndelo ya lufu oe tukaba Kongo. Baimi mbongo baye bakoti saka biloko kati ya ekolo Kongo balobite doani ya ekolo Kongo ezali motuya koleka ya bikolo bango bako kendaka kosomba biloko yango. Toko ekisate bokiti bwatalo bomonani na ino na biloko lokola mbisi na nyamate.
Tosukisa lisusu na etuka ya Ekwateur wapi ebandaki lelo na mbandaka misala ni abondi mamibwa ba groupema inso kati na etuka likindolina lisangisi ba tinda miba assemble provincial bambula matari ya etuka ba seni na pe ba komisari ya ba district na pe mindele mboka ezali mpo ya koko kanisa sango kati na bai territoire na seni po ya bolenge li mapono mima ima kosale makati na bingumba mpe bamboka ndeboye ilo baki mokambi molandi ndako mosala ya ministro wa bitando oyo ayangela ki likindo liango tolanda Prosper Chitenge Kolomoni ne lobele Paul Richard Malengela.
Na bandeko ya gouvernement provincial, bandeko ya assemblée provinciale, ya CENI, na ba service nyonso ya ministère de l'intérieur qui sont concernés par les dossiers de groupement, to ye pour que totala to constituer ensemble document où ils ont reprendre ba groupement où ils allient autorisé par le gouvernement. Comme ça, il peut permettre CENI, ya ko sala cartographie na ye, na ko projeter répartition ya ba siège na province.
Li tomba penza nini ezali pona kosala certification ya ba groupement wana?
Ezali pona kokebisa baninga oyo ba meseni kosala désordre ba kreyaka ba groupement te pona ba intérêt politicien. Me balanda oyo ministère de l'intérieur oyo azo pesa oyo yebani officiellement que de ba groupement ba subdivision administrative ya mboka na biso.
Peto sukia wana bino banso bolanda ki biso botika la malamu.
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.